Halo semuanya teman-teman Govitas di rumah.
Balik,
ya balik lagi sama gue Bram dan partner gue nih.
Ajeng.
Nah, kali ini kita lagi kedatangan siapa nih, Jeng?
Dari teman-teman Siaga nih. Ada
halo.
Mas Ivan, ada Mas Tommy.
Kali ini kita bakal bahas yang namanya CPR, karena kan kita yang sport antusias ini itu penting banget yang tahu namanya CPR dan apa itu CPR gitu.
Nah, jadi nih untuk obrolan pertama nih Mas, kita secara general dulu kali ya, ngebahas secara umum dulu CPR itu apa sih Mas?
Oke, jadi terima kasih buat teman-teman GoFit dan juga halo buat GoFitters. Perkenalkan, nama saya Ivan Mulyadi, founder dari Siaga, dan di sini ada Tommy, senior medical trainer dari Siaga. Jadi CPR itu apa sih? Sebenarnya CPR itu adalah pertolongan pertama yang kita lakukan untuk orang-orang yang memang henti jantung, henti nafas yang mungkin bisa disebabkan karena serangan jantung atau bisa karena tenggelam atau faktor-faktor yang lain yang memang yang kita lakukan untuk memompa jantung untuk bisa darah itu mengalir ke otak. Sehingga dalam hal ini inilah hal yang harus dilakukan karena 80% kejadian itu terjadi di luar rumah sakit. Sehingga kalau kita mau menunggu tim medis untuk menolong, keburu telat. Maka karena kenapa? Pertolongan itu datangnya dari orang terdekat dan terutama buat di dalam komunitas. Karena kita berbicara tentang serangan jantung, tentang CPR seperti ini adalah silent killer, di mana di masa COVID pandemic seperti ini, terus terang angka kematian, terutama buat saya harus sampaikan ke teman-teman komunitas sepeda, ini sangat tinggi sekali. Hampir dalam 3 minggu ini sudah hampir kurang lebih ada sekitar hampir 8-10 orang yang memang meninggalnya karena serangan jantung yang bisa disebabkan juga comorbid dan COVID-19. Jadi makanya hal ini yang bisa dilakukan adalah CPR gitu.
Oke, dari pertanyaan saya dulu nih Mas. Orang yang bisa melakukan CPR tuh orang seperti apa gitu kan? Mungkin ada range waktunya, kemudian berat badannya dari si yang memberi CPR ini gitu.
Oke, jadi sebetulnya yang bisa melakukan kayak misalnya siapapun bisa melakukan. Contohnya kayak saya background-nya non medical. Tommy adalah medical. Jadi kalau siapa yang bisa melakukan semuanya? Karena inilah yang teman-teman para medis lakukan di rumah sakit. Tapi ketika kejadiannya terjadinya di public space seperti ini, siapa yang nolongin ya kita-kita ini? Kalau tadi berbicara tentang range umur dan lain-lainnya, jadi berdasarkan American Heart Association juga bilang bahwa minimal 45 kilo. Lalu juga at least setidaknya masa remaja. Tapi dalam hal ini melalui dengan GoFit, kita harapkan, apa yang kita harapkan, bahwa banyak sekolah-sekolah yang sudah melakukan edukasi seperti ini dari masa para remaja. Karena ketika akhirnya kejadiannya ini menimpa orang tua, teman-teman remaja inilah yang bisa menolong. Dan ya, apalagi di pemerintah juga sudah menetapkan ada angka 112, 119. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bisa nolongin di tempat, ya percuma juga tim para medisnya cepat sampai ke lokasi, gitu.
Nah ini Mas, aku mau tanya nih dari aku sendiri ya, untuk penanganan CPR terhadap para korban ini ada perbedaannya nggak sih antara anak kecil sama dewasa gitu Mas?
Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan, terutama kalau masa dalam pandemi COVID-19 ini, semua korban kita lakukan adalah suspek COVID-19. Jadi mau dia anak kecil, mau dia dewasa, dan lain-lain. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah setiap korban dengan penolong harus memakai masker. Jadi 3A, aman diri, aman lingkungan, aman korban. Aman diri salah satunya adalah menggunakan masker untuk penolong dengan si korban. Nah, tapi dalam hal pertolongan dewasa, anak, atau bayi gitu ya, ada cara-caranya. Nanti kita akan demokan bagaimana caranya. Tapi percayalah, ini bisa dilakukan oleh semuanya. Dan saya, teman-teman dari tim para medis selalu bilang bahwa nggak melakukan pertolongan 100% meninggal. Tapi kalau kita melakukan pertolongan, setidaknya bisa memberikan kesempatan untuk dia selamat.
Oke, ngomongin mengenai CPR nih Mas, apa sih yang harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan CPR.
Nah, Tom.
Oke, jadi tahap untuk melakukan CPR adalah yang pertama kali secara teori atau kita langsung praktek?
Secara teori dulu, Mas.
Teori dulu.
Ya, jadi untuk prakteknya tuh nanti kita
lebih. Oke, jadi secara teori kita nomor satu sebelum kita pada waktu kita menemukan pasien atau korban tidak sadar yang harus kita lakukan adalah 3A. Aman kita, penolong, aman pasien, dan juga aman lingkungan. Itu 3A. Itu paling wajib nomor satu sebelum kita menolong orang lain, kita harus namanya 3A itu. Aman diri, aman pasien atau aman korban, dan juga aman lingkungan. Tahap yang kedua adalah kita cek kesadaran pasien. Jadi kita harus cek respon pasien. Jadi pengen tahu ini pasiennya sadar atau nggak sadar. Tapi kalau dia sadar kan nggak mungkin kita cuma bawa dia ke tempat yang aman gitu. Tapi kalau dia tidak sadar, nah ini yang paling membutuhkan namanya pertolongan. Jadi tahap yang pertama adalah 3A, aman pasien, aman aman korban, dan juga aman lingkungan. Yang kedua adalah cek respon pasien. Apabila pasien tidak ada respon, nah yang ketiga adalah kita panggil bantuan. Awareness orang sekitar bahwa ada orang yang tidak sadar gitu ya. Jadi kita harus menolong pasien ini, nggak boleh sendiri harusnya. Jadi kita harus awareness orang lain supaya bisa datang pertolongan, supaya kita bisa melakukan tindakan. Jadi panggil bantuan itu nomor 3. Jadi bisa juga kita panggil kalau di terbuka atau di luar sana, kita bisa suruh telepon 119 gitu ya, atau rumah sakit terdekat kita bisa awareness orang. Yang berikut adalah kita minta kalau untuk orang awam, kami minta untuk cek namanya napas pasien ya. Napas pasien dengan bagaimana cara ceknya? Jadi kita dengan cara melihat ada nggak dia kembang kempes dada gitu ya. Jadi tarik napas, ada nggak dia tarik napas gitu ya. Kita suruh periksa kurang lebih 5-10 detik saja. Jadi yang pertama kali 3A, yang kedua cek respon, yang ketiga panggil bantuan, yang keempat adalah lihat napasnya. Apabila pasiennya ini tidak bernapas atau korban itu tidak nafas, nah tadi kita lakukan namanya CPR atau namanya resusitasi jantung paru, yang kita akan melakukan namanya kompresi dada gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan namanya tahap demi tahap yang harus kita lakukan pada waktu kita menemukan korban yang tidak sadar. Itu secara teori ya.
Oke, terus tadi kan kita udah bahas secara teori nih ya. Mungkin bisa dipraktekkan nih Mas, nih, okay. Karena ada manekinnya juga, kemudian ini ada alatnya. Ini kalau boleh saya tahu nih alatnya ini namanya apa nih ya?
Oke, jadi alat ini sebetulnya kita sebut sebagai Automate External Defibrillator. Oke. Jadi kalau teman-teman Grofiters lihat di airport, di mall, public space, di MRT, itu ada tulisannya AED, Automate External Defibrillator. Jadi alat ini yang kayak di film-film yang ditempel. Kalau misalnya di rumah sakit yang manual defibrillator tuh ya kayak setrikaan tuh yang dijepret, di listrik,
jepret.
Karena sifatnya adalah itu menghantarkan listrik untuk merestart si jantung. Karena teman-teman Grofiters mungkin ada yang pernah kesetrum pas kecil kan. Pada saat kesetrum si jantungnya kan deg-degan tuh. Nah, kalau jantungnya nggak kuat dia bisa berhenti. Karena listrik itu sifatnya mematikan. Makanya kalau misalnya dalam hal kasus seperti ini, kalau misalnya ada orang serangan jantung, yang kita lakukan AED ini sangat membantu karena alat ini untuk mendeteksi pertama adalah ada vital sign-nya nggak? Kapan harus dilakukan CPR, kapan harus dilakukan shock? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Grofiters nih nanti suatu saat lagi jalan, terus habis itu teman-teman Grofiters nggak bisa CPR, atau teman-teman Grofiters bisa CPR tapi sendirian, terus ada orang kolaps, ada AED di sampingnya, langsung grab AED-nya itu. Tapi pertama, cek respon dulu ya, jangan-jangan cuma pingsan. Kalau dia pingsan, cek pernapasannya dia sudah tidak ada, langsung ambil AED-nya, tempelkan. Dengarkan aja instruksinya. Karena AED ini sifatnya kayak dokter standby. Sambil nanti kapan harus melakukan shock, kapan harus melakukan CPR. Jadi kalau dibuka, alat ini bunyinya seperti ini. Jadi biasanya dalam kondisi standby, pas dibuka.
Call for help now. Remove all clothing from patient's chest.
Jadi dibuka bajunya, terus habis itu tinggal tempel, ikutin aja instruksinya. Nanti kalau misalnya sudah ditempel, kabelnya sudah tercolok ke alat mesin ini, jadi bunyinya seperti ini. Do not touch, berarti jangan pegang.
Evaluating heart rhythm.
Evaluating.
Stand by.
Oh, ternyata mesin harus bilang korban ini harus di shock. Nah, berarti clear. Harus semua harus clear dulu. Nah, ini harus kita pencet. Tapi harus pastikan dulu kondisinya aman. Oke, siap. 1, 2, 3, shock.
Shock delivered.
Jadi kalau di film-film, itu kayak loncat. Nah, tapi kalau buat teman-teman GoFitters, saya harus sampaikan kalau ketemu nanti alat yang tidak ada pencetannya seperti ini, berarti itu kita sebut namanya full automatic. Jadi dia mesin akan bilang, oke, mesin akan menghantarkan listrik 1, 2, 3. Kalau misalnya dia nggak bisa, kita nggak dengar, kita bisa ke stroke. Nah, makanya kalau si mesin tadi, ini tadi bilang continue care, berarti masih lanjutin terus nih. Berarti korban belum recovery. Jadi harus lakukan, oh CPR terus nih, kayak gini. Sampai mesin ini bilang, oke, stop. Pasien sudah sadar. Gitu.
Oh, berarti memang ini alatnya tuh benar khusus untuk orang yang mungkin
serangan jantung.
Serangan jantung.
Oke, ini alat-alat seperti ini buat teman-teman GoFitters yang komunitas yang mungkin sering ikutan race marathon dan lain-lain. Pada saat melakukan race marathon, boleh tuh ditanya ke race management atau event organizer-nya bahwa tanya dong peralatan medisnya seperti apa dong. Lebih baik kita kepo ketimbang pada saat kejadian kita panik. Nah, makanya penting skill CPR pada saat di event-event itu ada alat-alat seperti ini. Ini sifatnya adalah hal yang paling sebetulnya paling wajar harusnya ada di public space di kita.
Okay. Nah, sekarang nih Mas Ivan sama Mas Tommy, sekarang kita akan memperagakan secara CPR.
Dan, boleh.
Ini kan secara singkat karena dari Siago sendiri kalau nggak salah ada webinar ya Mas.
Betul, betul.
Jadi buat teman-teman yang mau tahu secara detail info lengkap mengenai CPR dan beberapa topik lain yang Siago punya, bisa kepoin Instagramnya Siaga di @siaga_is atau bisa download langsung aplikasinya Siaga Wellness. Di situ teman-teman bisa nemuin jadwal-jadwal webinar yang akan diadakan oleh Siaga ya Mas ya?
Betul, betul.
Oke, sekarang tanpa basa-basi lagi Mas, kita
bahas nih Mas, seperti apa?
Oke, jadi yang saya bilang tadi bahwa pertama kali kita menemukan korban itu harus ada 3A. Aman saya, aman korban, aman juga lingkungan. Nah, di era pandemi seperti ini kita harus pastikan bahwa Anda harus memakai pelindung gitu ya. Yang saya pakai adalah masker. Pasien juga harusnya pakai pelindung, kita sebutkan juga masker. Jadi antara Anda dan juga pasien itu harusnya tidak ada resiko untuk terjadi namanya perpindahan, namanya droplet. Jadi yang pertama kali adalah 3A, aman saya, aman pasien ataupun korban, aman lingkungan. Yang kedua adalah kita cara mengecek respon pasien dengan cara menepuk bahu pasien. Pak, tidak ada respon, kita panggil bantuan. Tolong, ada korban tidak sadar di depan saya. Nomor 3 adalah panggil bantuan. Setelah panggil bantuan, yang keempat adalah kita cek napas pasien. Lihat kembang kempes dari pasien. Ya, hitung 5-10 detik, nggak boleh lebih dari itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ternyata pasiennya tidak ada napas. Nah, sekarang kita akan lakukan namanya CPR atau resusitasi jantung paru. Posisinya adalah korban boleh di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri gitu ya. Terus yang berikut adalah tangan saya atau tangan penolong itu harus di yang tangan kanan di sini kalau dominan saya, terus yang kirinya di seperti ini. Jadi posisinya taruh di tulang dada. Kalau kita lihat sini adalah tulang dada pasien. Jadi posisi seperti ini, jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas, dia posisinya di tengah, dan tangan kirinya harus mengunci gitu ya, posisi seperti ini. Pasang kuda-kuda dan kita akan melakukan namanya CPR. Kompresinya kurang lebih 100-100, kecepatannya 100-120 kali per menit, kedalamnya kurang lebih 5 cm pada orang dewasa. Yuk kita mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi pada saat kita melakukan CPR seperti ini, hal yang perlu diingat adalah kedalaman, release, dan juga kecepatan. Nah, ketika kita bicara tentang pelatihan-pelatihan yang offline dilakukan oleh Siaga, ini adalah cara kami untuk melakukan sertifikasi untuk semua peserta yang mengikuti event kita.
Okay.
Jadi, sehingga akan keluar tuh nilainya. Nah, Tommy melakukan seperti ini pada saat ada kejadian seperti ini, sebaiknya dilakukan bergantian tiap 2 menit sekali.
Ya.
Karena pada saat ini, kualitas CPR itu yang mau kita jaga. Nah, syukur-syukur orangnya sadar di menit pertama. Tapi kalau orangnya tidak sadar di menit pertama, kedua ya Tommy-nya bisa kecapean. Nah, ini yang kita mau jaga adalah bergantian. Makanya harus pentingnya banyak komunitas yang tahu, karena apalagi kalau udah berolahraga kan capek kan habis ini. Nah, ini Masih kuat, Tom? Masih 2 menit lagi, Tom? Oke, kita
ini
jalan.
Untuk seperti ini ritmenya berapa kali nih, Mas? Apa ada hitungan tadi 2 menit ya?
Ini emang setiap ini saya lagi buat modulnya 3 menit.
Oke.
Kita lihat Tommy berapa nilainya. Kita kerjain Tommy. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, ini adalah kedalaman karena banyak orang, banyak peserta-peserta kita, atau aja mau gantian boleh. Ya, jadi kalau misalnya peserta-peserta kita itu banyak yang nekennya bagus, lupa lepasnya, lupa rilisnya, gitu. Jadi ada juga yang nekennya jelek tapi rilisnya bagus. Jadi, nah ini semua harus kayak ibaratnya jantung kan, dia kan berdenyut. Nah, ketika akhirnya dia baru setengah denyut diteken lagi, akhirnya dia tidak menjadi full circulation, gitu.
Berarti nah, itu emang harus diperhatikan tuh teman-teman GoFitter.
Oke, sekarang masih ada baru 2 menit nih. Oke, 1 menit boleh Bram atau mau aja?
Ganti. 3, 2, 1, ganti.
Oke, aja. Nah, kakinya. Yes, Tommy boleh
bantuin. Ya, lanjut. Terus, good. Nah, lanjut.
Nah, ini buat teman-teman GoFitter yang ikut mau ikut webinar, ini salah satu sertifikasinya adalah di Manekin ini ada aplikasi. Jadi bisa menilai seberapa kemampuan teman-teman GoFitter untuk melakukan CPR.
Nah, kita lihat nih, kita masih 30 detik lagi. Kita lihat kira-kira setelah 3 menit kombinasi dari Ajeng dengan Tommy, kira-kira pasiennya ini berapa nih nilai kelulusannya ya?
Berapa persen tertolongnya gitu ya?
Oke, 18 detik lagi, lumayan?
Lumayan.
Nah,
gimana
jadi
pegal ya?
Lumayan.
Jadi kalau misalnya korbannya ini dia gemuk, nah tenaga yang dikeluarkan penolong juga akan berkali-kali lipat.
Oke, berarti gitu. Apa? Harus sepadan lah ya?
Betul, oke kita oke, lihat. Cukup. Satu, wah nilainya 96%. Kita lihat detailnya. Nah ini tadi rilisnya 98%, kedalamannya 97%, kecepatan rata-rata 112%, lalu penekanannya tadi udah 300 kali kompresi, dan juga compression rate-nya 90%, dan depth-nya ini kurang lebih depth-nya yes, jadi kedalamannya harusnya ada juga. Jadi inilah yang memang membuat kami sebagai fasilitator ingin meyakinkan peserta-peserta yang kami latih atau kami berikan sertifikasi ini jelas secara parameter kelulusannya. Karena memang bukan masalah subjektif trainer melihat peserta, tapi adalah gimana caranya IT teknologi membantu kami meluluskan atau mensertifikasi, yang which is kami juga bekerja sama dengan 118 sebagai lembaga yang memang selalu membantu menaungi kami dalam memberikan pelatihan begitu.
Oke, nah setelah sudah dipompa nih Mas, apa yang dilakukan?
Nah,
oke, jadi setelah kita lakukan gitu ya, jadi saya udah jelaskan tadi bahwa setelah 2 menit, setelah menit berganti ya, terus kalau di rumah sakit kita melakukan tindakan seperti ini maksimal 30 menit. 2 menit aja udah capek kan, Pak?
Iya.
Gitu ya? Tapi jadi kalau di rumah sakit, kita karena kalau di rumah sakit timnya ada banyak, 5-6 orang. Jadi kalau setelah 30 menit sudah tidak ada reaksi, ada pasiennya, sudah terjadi tanda-tanda kematian, tidak ada reaksi lagi, makanya kita menyatakan pasien ini tidak tertolong gitu ya. Tapi kalau ada tadi, pada waktu yang saya bilang tadi, pada waktu kita melakukan CPR itu dikatakan kalau kita berhenti pada saat kapan? Jadi pada waktu Anda mungkin Anda cuma sendiri ya, melakukan tindakan kan capek nih, 2 menit, 3 menit, 4 menit, Anda capek kelelahan, ya Anda bisa stop gitu ya. Jadi penolong kelelahan, itu nomor satu. Yang kedua adalah pada waktu Anda melakukan tindakan CPR, tanya tiba-tiba dia ada reaksi, batuk kah, dia mengerang atau seperti apa, berarti Anda stop. Berarti pasien ini harusnya jantungnya baik-baik saja. Yang ketiga ada orang terlatih gitu yang datang gitu ya. Orang yang terlatih datang sehingga Anda oke, ada dokter, ada perawat ataupun tindakan ambulans yang datang ya oke, Anda geser karena orang yang terlebih terlatih yang akan langsung menggantikan posisi Anda. Yang keempat yang saya bilang tadi ada tanda-tanda kematian gitu ya. Jadi pasnya udah biru atau mungkin udah lama dia tergeletak, udah lebih dari 2 jam, 3 jam ya. Mungkin kita sudah tidak bisa melakukan tindakan apa-apa. Tapi kalau ada pasien dengan reaksi gitu, tadi ada reaksi, ada batuk, ada dia bereaksi gitu ya, kita bisa tanyakan kenapa Pak? Mungkin karena dia kurang gula gitu ya, nggak sarapan gitu, atau kurang oksigen, atau lagi pingsan aja karena mungkin kepanasan, bisa aja gitu kan. Jadi posisinya seperti itu, jadi kita bisa lakukan, jadi pinggirkan pasien, taruh di tempat yang aman dan nyaman.
Nah jadi memang yang harus diingat juga, pada saat kita ada korban ditemukan, ada yang mengorok, pada saat dia misalnya jatuh serangan jantung misalnya, dia langsung mengorok, yang juga bisa kita lakukan adalah bebaskan jalur nafasnya dulu ya. Jadi yang kita lakukan adalah misalnya nih, kita langsung buka maskernya, langsung ambil lidahnya atau dan miringkan kepalanya. Atau itu dengan cara begitu berarti lidahnya akan jatuh ke samping. Jadi jalur nafasnya terbuka. Atau kalau misalnya dia korban non-trauma, yang kita bisa lakukan adalah help till chin lift seperti ini. Jadi misalnya ada orang kedua, misalnya Tommy melakukan CPR, saya melakukan seperti ini. Nah itu juga bisa membantu untuk membebaskan jalur nafasnya. Karena yang penting adalah jalur nafas terbuka dan mulutnya juga terus sedikit terbuka untuk supaya ada oksigen yang masuk. Gitu. Jadi nggak seharusnya, sebaiknya orang awam tidak memberikan nafas buatan. Takutnya apa? Penularan penyakit, lalu juga ada waktu yang terbuang. Cukup lakukan hands-on di CPR.
Berarti habis ini baru kita panggil tim medis untuk diperiksa lebih lanjut lagi.
Yes.
Oke, ini seru banget nih teman-teman Govirus untuk kita tahu gitu kan. Ternyata tuh melakukan ini tuh juga butuh keahlian yang semua orang bisa gitu. Yeah.
Oke, jadi kita dari Siaga sangat menganjurkan buat teman-teman GoFitters ataupun semua yang sedang nonton ini menyarankan untuk belajar tentang CPR seperti ini. Kenapa? Dalam masa pandemi seperti sekarang, kasus kematian karena COVID-19 dan comorbid ini juga sangat rentan. Seperti saya sampaikan, comorbid itu juga ada hipertensi, gula, itulah faktor-faktor resiko serangan jantung. Tapi begitu ada COVID-19, ini bisa memperburuk atau mempercepat terkadang. Nah, yang saya harus sampaikan adalah ketika kita rutin berolahraga, badan kita mungkin secara imunitas bagus. Tapi ketika kita mempunyai memiliki komorbid seperti ini, COVID-19 ini bisa mempercepat resiko itu mungkin. Nah, jadi makanya sangat penting untuk mempelajari seperti ini, dan bahkan Siaga pun juga sudah melakukan offline-offline event di perkantoran yang memang sudah kami lakukan dengan cara protap kesehatan yang sangat ketat, mengikuti Permenkes yang sudah dikeluarkan. Jadi ayo belajar seperti ini, karena memang di Siaga seperti kami selalu sampaikan adalah satu nyawa berharga.
Iya, benar banget teman-teman. Dan info lagi untuk kalian yang ingin melakukan pelatihan CPR ini di masa pandemi ini, bisa ikut webinarnya dari Siaga. Buat tahu caranya bagaimana, itu bisa langsung follow di Instagramnya Siaga, kemudian download aplikasinya di Siaga Wellness.
Betul.
Ya, berarti thank you banget nih buat ya, Mas Ivan,
sama,
Mas Tommy.
Sama.
Udah mau datang dan menyampaikan buat teman-teman GoFitter semua gitu. Oke. Okay. Mungkin buat apa namanya, buat kalian ingin tahu lebih lanjut, langsung cek Instagramnya aja deh. Tanpa basa-basi, kalian cek Instagramnya gitu.
Ya, oke. Okay. Baik. Okay. Terima kasih semuanya, teman-teman.
Terima kasih semuanya, GoFitter.
Thank you, thank you. Thank you, Ajang. Thank you, Bram. Thank you.